Vă rog să deschideți acum Sfânta Scriptură la cartea Estera, capitolul 3. Estera, capitolul 3, vom începe citirea cu versetul 1. După aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedat Agagitul. A ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el. Toți slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului cu privire la el. Dar Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Și slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu, pentru ce încalci porunca împăratului? Fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el nu-i asculta, l-au spus lui Haman ca să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui, căci el spusese că este iudeu. Și Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui și s-a umplut de mânie. Dar a crezut prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu, căci se spusese din ce popor era Mardoheu și a voit să nimicească pe poporul lui Mardoheu, pe toți iudeii care se aflau în toată împărăția lui Ahasveros. În luna întâi, adică luna Nisan, în al 12-lea an al împăratului Ahasveros, a aruncat pur, adică sorțul înaintea lui Haman, pentru fiecare zi și pentru fiecare lună, până în luna a 12-a, adică luna Adar. Atunci Haman a zis împăratului Ahasveros, în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniștit. Dacă împăratul găsește cu cale, să scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți și eu voi cântări 10.000 de talanți de argint în mâinile slujbașilor ca să-i ducă în visteria împăratului. Împăratul și-a scos inelul din deget și l-a dat lui Haman, fiul lui Hamedata Agagitu, vrășmașul iudeilor. Și împăratul a zis lui Haman, îți dăruiesc și argintul și pe poporul acesta, fă cu el ce vei voi. Logofeții împăratului au fost chemați în a 13-a zi a lunii întâi și au scris în totul cum a poruncit Haman, mai marilor oștirii, dregătorilor fiecărui ținut și căpetenilor fiecărui popor, fiecărui ținut după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui. Au scris în numele împăratului Ahasveros și au pecetuit scrisorile cu inelul împăratului. Scrisorile au fost trimise prin alergători în toate ținuturile împăratului, ca să nimicească, să omoare și să piardă pe toți iudeii, tineri și bătrâni, prunci și femei, și anume într-o singură zi, în ziua 13-a, a lunii a 12-a, adică luna Adar, și să li se prade averile. Aceste scrisori cuprindeau porunca împăratului care trebuia vestită în fiecare ținut și îndemnau pe toate popoarele să fie gata pentru ziua aceea. Alergătorii au plecat în grabă mare după porunca împăratului. Porunca a fost vestită și în capitala Susa. Și pe când împăratul și Haman stăteau și beau, cetatea Susa era îngrozită. Amin. Predica din această seară se numește Mardoheu face un pas în față. Cu toții cred că am văzut filme western americane. În majoritatea dintre ele, la un moment dat apare un erou care face un pas înainte. Onoarea unei doamne, o poșifonată, sau locuitorii pașnici a vreunui orășel liniștit din vest, au fost agresați de un bandit. Punct la care eroul nostru pune șaua pe cal, curăță pușca, pune pistoarele împrejurul lui și iese în stradă ca să înfrunte oamenii negru. Este șozicala acestor filme, un bărbat trebuie să facă ceea ce trebuie să facă un bărbat. Și eroul nostru spune această replică și începe să curețe străzile de bandiții cei răi. Oare asta să fie povestea din capitolul 3 din Estera? Eroul Mardoheu înfruntându-l pe răul, urâtul, banditul de Haman, Haman cel rău, și astfel lumea să devină mai sigură? Ceva asemănător, dar nu chiar așa în comparație cu ceea ce vedem în filmele western americane. După aceste lucruri, după care lucruri? După ce s-a descoperit complotul făcut de cei doi slujbași împotriva lui Ahasveros, după aceste lucruri, împăratul Ahasveros a ridicat la putere pe Haman, nu pe Mardoheu. Fiul lui Hamedata, Agagitul, l-a ridicat în cinste și a pus scaunul lui mai presus de scaunele tuturor căpetenilor care erau lângă el. Toți slujitorii care stăteau la poarta împăratului plecau genunchiul și se închinau înaintea lui Haman, căci așa era porunca împăratului. Dar Mardoheu, evreul ăsta, nu-și pleca genunchiul și nu se închina. Mardoheu a refuzat să se închine noului vizir din imperiu, Haman. Nu se știe exact, nu știm exact de ce a refuzat. Opiniile cercetătorilor, a cărturarilor biblici sunt împărțite. La urmă, împăratul a dat o poruncă și toată lumea a ascultat, mai puțin Mardoheu. A refuzat să se închine. Întrebarea este de ce? Unii comentatori spun că n-a vrut să se închine în fața unui om, fiindcă doar lui Dumnezeu trebuie să ne închinăm. Era evreu. Și totuși, le aduc aminte celor care susțin această părere că Mardoheu n-a avut nicio ezitare să se închine înaintea lui Ahasveros. N-a avut nicio problemă. S-a închinat până la pământ. Alții spun că Mardoheu n-a fost altceva decât un tip extrem de arogant și a mai fost și gelos pe Haman, fiindcă n-a fost înălțat de împărat, cum mi s-ar fi cuvenit. După părerea mea însă nu există nicio urmă de dovadă care să susțină aceste păreri în textul Scripturii. Dar dacă privim cu atenție, textul ne oferă câteva indicii care să ne ajute să presupunem cu suficientă exactitate de ce Mardoheu nu s-a închinat în fața lui Haman. Haman, spune textul biblic, fiul lui Hamedata, era Agagit. Era descendent din Agag Amalecitul, vechiul trib dușman al Israelului. Dacă vă aduceți aminte, atunci când Israelul a ieșit din Egipt, amaleciții le-au ieșit înainte și i-au atacat în pustie. Faptă pentru care Dumnezeu i-a condamnat pe vecie. I-a blestemat și i-a condamnat la distrugere. Citim despre acest episod în Exod, capitolul 17, de la versetul 8 la versetul 16. Din această cauză Dumnezeu a decretat că va exista permanent între cele două popoare o stare de război. Mergând mai departe în istoria Israelului, pe vremea regelui Saul, Dumnezeu a poruncit Israelului să execute sentința de condamnare la moarte a întregului popor al lui Amalec. Să distrugă dobitoacele și oamenii din poporul lui Amalec. Pe toți, până la unul. Femei, copii, bătrâni, tot ce mișca. Animalele inclusiv. Însă împăratul Saul s-a crezut ceva mai înțelept decât Dumnezeu și n-a ascultat și n-a aplicat această sentință a războiului sfânt. A cruțat cele mai bune animale și l-a cruțat pe împăratul Agag. Sigur că Saul a invocat cele mai bune motive. A spus că voia să aducă aceste animale ca și jertfă Domnului, Doamne, grăsimea lor îți cădea bine. Să le fi adus ca jertfă pe munte. Cine mai era ca și noi? Nu știu ce voia să facă cu Agag, probabil că îl interesa răscumpărarea care o dădeau ceilalți pentru împăratul lor. Însă în ochii lui Dumnezeu, ascultarea era mai prețioasă și este, rămâne mai prețioasă decât jertfă. Este mai bine să facem exact ceea ce a poruncit Dumnezeu, decât să încercăm să fim creativi în slujirea Lui, să inventăm moduri proprii de a-L sluji pe Dumnezeu, altfel decât El ne-a poruncit. Din această cauză a creativității lui Saul, regele Saul a fost lepădat de Dumnezeu. Citiți lucrul acesta la 1 Samuel, capitolul 15, cu versetul 28. Așadar, pentru Mardoheu, pentru Mordehai, care era din familia lui Saul, era Beniamit. Am citit în Estera, capitolul 2, cu versetul 5. Să se închine în fața Agagitului, Amalecitului, Haman, descendentul lui Agag, era mult prea mult. Însemna pentru el să te pleci în fața ceea ce Dumnezeu a blestemat. A te închina în fața lui Ahasveros, autoritatea lăsată de Dumnezeu peste evrei în acel moment, ca urmare a păcatului lor, era una... Dar să te închin lui Haman, asta era cu totul altceva. Și dovezile în favoarea acestei interpretări apar în evenimentele următoare, așa cum le citim de la versetul 3. Și slujitorii împăratului care stăteau la poarta împăratului au zis lui Mardoheu, pentru ce calci porunca împăratului?
Și fiindcă ei îi spuneau în fiecare zi lucrul acesta și el, adică Mardoheu, nu-i asculta, i-au spus lui Haman, l-au părât la marele vizir, ca să vadă dacă Mardoheu are să se țină de hotărârea lui, dacă va rămâne tot așa de hotărât în gestul lui, căci el spusese că era evreu, era iudeu. Foarte probabil că Mardoheu a rememorat întreaga istorie a Israelului în fața slujitorilor regelui. Le-a explicat care era contextul istoric care nu-i permitea să se închine înaintea lui Haman. Și bineînțeles că oamenii ăștia i-au raportat lui Haman. Sublinierea lor a ajuns la urechile lui Haman. Mardoheu e evreu. Nu pentru prima oară cartea Estera, dragii mei, ne invită la comparații între personajele ei și ale cărții Daniel. Mai devreme, am văzut cum a reacționat Daniel și Estera la oferta de hrană a Imperiului. Ce diferență între cele două răspunsuri? Estera n-a avut nicio problemă. A mâncat tot ce le-au dat. S-au făcut cu toate, sosurile menit, cu toate lucrurile. Daniel și prietenii lui au zis, nu vă supărați, noi nu mâncăm. Asta e povestea noastră. Dacă vreți să facem ceva, dați-ne verdețuri, lăsați-ne să ne alegem noi dieta și facem în rest toate cele. Dar nu ne spurcăm cu bucatele de la masa împăratului. Două răspunsuri total diferite. După aia am văzut cum au reacționat cei trei prieteni al lui Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego, atunci când li s-a poruncit să se închine înaintea chipului de aur. Daniel, capitolul 3. Și în acest caz, prietenii lui Daniel au ales calea cea mai grea. Au ales să asculte de Dumnezeu, alternativă care nu le oferea nicio ieșire, ci numai moartea. Și au zis, dacă va fi să murim, împărate, să murim. Dar poate că Dumnezeu ne va scăpa. Și i-a scăpat. Daniel, capitolul 3, de la versetul 17. Problema la ei era în alb și negru. Care pe care? Sau? Prin comparație cu Daniel, atitudinea lui Mardoheu este justificată până la un punct, în motivația lui care este totuși secundară. Este o problemă din zona gri, nu de alb și de negru, o chestiune asupra căreia credincioșii de multe ori ajung la concluzii diferite. Nu se pune problema că Mardoheu ar fi fost nerezonabil în poziția lui, dar mă întreb dacă ăsta era motivul real pentru care nu se închina. Și mă gândesc la întrebarea asta, fiindcă sunt atât de multe motive sau atât de multe compromisuri pe care Mardoheu le-a făcut până în punctul ăsta. Până aici, Mardoheu făcuse o grămadă de compromisuri pentru ca să rămână în viață și ca să fie angajat la curtea imperială. Și acum, dintr-o dată, s-a deșteptat în el verticalitatea. Interesant. Mai mult. Mardoheu a lucrat atât de conștiincios, a muncit, s-a străduit atât de mult ca să fie un cetățean model al Imperiului, încât atunci când s-au auzit că evreii exilați aveau legi diferite de ceilalți oameni, că nu se supuneau împăratului, cum adică nu se supuneau? Păi uitați-vă la Mardoheu, el a făcut tot ce a spus Imperiul, n-a avut nicio problemă, ce legi diferite? A făcut exact ce a cerut Imperiul. Mardoheu parcă era chiar nedreptățit de acest decret. Și chiar dacă acuzația ar fi fost adevărată cu privire la ceilalți evrei, Mardoheu era o excepție. El s-a străduit să intre exact pe linia Imperiului. Pe linia trasată de Imperiu, de comportament, de etică, mă rog, ghilimele de rigoare. Ca să potrivească în peisajul persan. Vă aduc aminte doar de un lucru. A arătat atât de puțină considerație față de problema etică și morală, n-a avut niciun scrupul să o împingă pe verișoara sa, Estera, în haremul împăratului. Fără să clipească, a zis, dă-i drumul, repede. Și pe deasupra i-a mai spus, gura mică, să nu cumva să spui din ce neam ești. Să nu le spui că ești evreică. Mardoheu n-a avut stofa lui Șadrac, Meșac și Abednego. Mardoheu n-a avut acea vână a lui Daniel. Era un supus ascultător al Imperiului, asculta întru totul de poruncile Imperiului. Dar, ca să se închine lui Haman, nu, asta era deja prea mult chiar și pentru Mardoheu. Nu putea să facă așa ceva. La fel ca și Luther, care a compărut în fața cardinalului Caetan și care i-a cerut să retracteze cele 95 de teze bătute în cuie pe ușa catedralei de la Wittenberg, la care Luther a spus: nu, conștiința mea este captivă cuvântului lui Dumnezeu, demonstrați-mi cu Scriptura că n-am dreptate și atunci voi retracta. De-aia la 31 octombrie, ieri adică, se sărbătorește ziua Reformei. La fel și Mardoheu nu putea să meargă mai departe. La urma urmei, zic eu, mai bine că până la urmă a descoperit și el niște convingeri pentru care să moară. A descoperit în sfârșit niște convingeri în sufletul lui. Dar de multe ori lucrul acesta este foarte adevărat cu privire la noi. Iisus s-a plâns de fariseii din zilele sale, care spunea el în Matei, capitolul 23, cu versetul 24, că înghit cămila și strecoară țânțarul. Povățuitori oricare strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Ce imagine vie a bisericii de astăzi, a multor biserici de astăzi. Suntem experți, dragii mei, în strecurat țânțarii, arătând cu precizie chirurgicală asupra filmelor rele care n-avem voie să, la care n-avem voie să ne uităm. Arătând cu precizie chirurgicală la frizurile și la hainele care n-avem voie să le purtăm. La hainele nepotrivite, la stilurile păcătoase de muzică, orice deviere de la linia tradițională a bisericii. Oriunde și oricând facem asta, cum spune în armată, tragem din orice poziție. Nu contează cine în față. Dar în același timp ne simțim bine și nu facem indigestie. Când înghițim păcate de mărimea unei cămile, cum ar fi bârfa, reaua intenție, mândria și infatuarea sau mulțumirea de sine sau lăcomia, nu avem nicio problemă. Nu ne doare stomacul. Nu avem absolut nicio problemă. Nu ne închinăm în fața lui Haman. Sigur că da, s-a deșteptat verticalitatea în noi. Dar cădem în fața altor păcate, unele mai mari, altele mai mici. Asta nu înseamnă, bineînțeles, că trebuie să înghițim pe nărăsuflate orice cămilă. Iisus n-a vrut să fim neatenți cu privire la ceea ce privim, la ceea ce citim sau cum ne comportăm în fața unei lumi care ne privește cu multă atenție. Mardoheu n-a greșit neapărat atunci când nu s-a închinat în fața lui Haman. Dar să ne concentrăm, dragii mei, asupra lucrurilor cu adevărat importante. Cred că Mardoheu ar fi putut să-și exercite verticalitatea și noile convingeri în alte domenii. Eu i-aș fi spus lui Mardoheu, dacă aș fi fost păstorul lui atunci, în felul următor: omule, vezi care sunt prioritățile, vezi care e pe locul 1 și care e pe locul 3, nu trage după țânțar cu tunul. Închinarea în fața lui Haman era o problemă secundară. Era o chestiune din pricina trecutului păcătos al poporului evreu. Dacă împăratul Saul ar fi ascultat de Dumnezeu, astăzi nu mai erau agagiți ca și Haman, fiul lui Hamedata, care se amenințe pe evrei. Dar asta este o problemă veșnică și universală. Păcatele din trecut obișnuiesc să revină în viața noastră, să se reabată asupra noastră și să ne vâneze și pe noi și câteodată, din păcate, și pe copiii noștri. Câte decizii grele avem de luat astăzi din pricina păcatelor din trecut, ca să le corectăm? Câte ore petrecem gândindu-ne la ele și la consecințele lor? Viața oamenilor este extrem de complicată și uneori e nevoie de înțelepciunea lui Solomon ca să descurci toate ițele și încurcăturile în care ne bagă vechile păcate. Odată însă ce apar complicațiile, parcă astea se întind ca o buruiană rea. Exact așa a fost și cu Mardoheu. N-a trecut mult și comportamentul lui Mardoheu a fost adus la cunoștința lui Haman. Și se gândeau slujitorii împăratului: no, acum Mardoheu, să vedem ce o să mai zici. O să-ți menții verticalitatea ta? Esteră, capitolul 3, cu versetul 4. Până la urmă n-aveau nimic special cu Mardoheu sau cu evreii, dimpotrivă. Spune textul biblic, au discutat cu el, s-au dus, l-au tras de mânecă, l-au bătut pe omor și a zis: mă, omule, tu dai seama ce faci? Porunca împăratului să te închini. De ce nu te închini? Tu ești tu important, ai făcut nu știu ce, dar vezi că împăratul e împărat. Legea imperiului, a mezilor și a perșilor, e lege care nu se schimbă. Ai grijă că spui viața în pericol.
Cert este că imediat după ce Haman a aflat, situația lui Mardoheu s-a înrăutățit brusc. Citim de la versetul 5. Și Haman a văzut că Mardoheu nu-și pleca genunchiul și nu se închina înaintea lui. S-a umplut de mânie, dar a crezut prea puțin pentru el să pună mâna numai pe Mardoheu, căci se spusese din ce popor era Mardoheu. Și a voit să nimicească pe poporul lui Mardoheu, pe toți iudeii care se aflau în toată împărăția lui Ahasveros. În mod normal, Imperiul Persan era tolerant față de minoritățile naționale și față de sensibilitățile lor. De aceea mulți evrei au rămas în Imperiul Persan. De aceea nu s-au întors la Ierusalim. Însă acest imperiu cu ușurință, și evrei aveau să afle curând, cu ușurință se putea întoarce împotriva lor. Așa că, dragii mei, dacă ieșim din rând, dacă facem un pas înainte, cum a făcut Mardoheu, atunci am face bine să ne pregătim să suferim, să suportăm și consecințele, așa cum a pățit și Vasti. Dacă ieșim din rând, dacă ne opunem asimilării Imperiului, atunci va trebui să suportăm consecințele gestului nostru. Haman n-a luat în considerare o simplă răzbunare împotriva lui Mardoheu. Era prea puțin. Era nimic ca toată un om. Nu. Vanitatea lui rănit avea un preț mult mai mare. Așa că a plănuit să extermine tot poporul din care făcea parte Mardoheu, adică pe toți evreii din Imperiu. Astfel că poziția luată de Mardoheu și verticalitatea lui în acest moment a costat nu doar familia sa, ci întreaga comunitate evreiască. Toți pentru unul. Aceasta este o realitate tragică în multe părți ale lumii. Creștinismul are foarte mulți dușmani și creștinii care ies în față și iau poziție se trezesc că pe lângă ei mai plătesc și familiile lor. Familii întregi de misionari exterminate în Turcia, în Iran, în Sudan. Și așa mai departe. Astăzi, nu în trecut. Asta înseamnă că nu mai trebuie să luăm poziție? Nici vorbă. Sunt momente când trebuie să spunem lucrurilor pe nume, dar în același timp să calculăm și costurile poziției noastre. Motivul pentru care acest conflict este deseori parte din experiența noastră creștină este acela că există întotdeauna un conflict spiritual ascuns, ceresc, care se derulează încă de la începuturile lumii. Lupta pentru mintea și inima oamenilor începută în grădina Edenului continuă și astăzi. Și Satan își întețește atacurile asupra creștinilor. Așadar trebuie să fim conștienți că viața creștină este o luptă continuă, după cum citim și la Efeseni, capitolul 6. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva stăpânitorilor văzduhului, a duhurilor răutății. Dar după ce Haman a decis exterminarea evreilor, planul a trebuit pus în aplicare. Primul lucru a fost să consulte oracolele cu privire la data potrivită pentru pogrom. Astfel că citim în Estera, capitolul 3, cu versetul 7, în felul următor. În luna 1, adică luna Nisan, în al 12-lea an al împăratului Ahasveros, au aruncat Pur, adică sorțul, înaintea lui Haman pentru fiecare zi și pentru fiecare lună, până în ziua a 12-a, adică luna Adar. Dar planul ăsta avea nevoie și de încuvințarea împăratului, împăratul Ahasveros. Dar nu era greu de obținut o astfel de permisiune. Imperiul putea fi manipulat de un jucător abil, legile lui puteau să fie folosite ca să asuprești și să distrugi. Trebuia doar ca cei responsabili să închidă ochii puțin și să nu zică nimic. Estera, capitolul 3, de la versetul 8. Atunci Haman a zis împăratului Ahasveros: în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite și ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu-i în folosul împăratului să-l lasă liniștit. Dacă împăratul găsește cu cale, deci să scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți, iar eu voi cântări 10.000 de talanți de argint în mâinile slujbașilor ca să-i ducă în visteria împăratului. Și împăratul și-a scos inelul din deget, i-l-a dat lui Haman, fiul lui Hamedata Agagitul, vrăjmașul iudeilor, și împăratul a zis lui Haman: îți dăruiesc și argintul și pe poporul acesta, fă cu el ce vei voi.
De ce i-a permis Ahasverus lui Haman să facă, să construiască, să dea un astfel de decret? În primul rând, nu l-a interesat prea mult chestiunea și de aceea nici nu s-a interesat îndeaproape de ea. Descrierea problemei făcută de Haman a fost una foarte generală și vagă. Un popor, acolo prin Imperiu, care era mare, cu legi proprii. Ce e important, împărate, e că n-ascultă de legile tale. Asta e ceea ce trebuie să auzi. Adică Israelul comisese păcatul principal, și anume, se împotrivise asimilării. A zis, nu, noi nu. Așa că Haman continuă, împărate. Nu e în folosul tău. Nu merită. Nu e în avantajul tău ca să-l lași liniștit. Nu e în profitul, nu e în avantajul împăratului. Ce l-a mai interesat pe Ahasverus dacă era adevărat? Dacă chiar așa era că evreii, vezi, Doamne, trăiau după alte legi și nu după legile Imperiului. Dar oarecum prosperaseră dacă nu trăiseră după legile Imperiului. Nu l-a interesat adevărul. Interesul era ceea ce-l interesa pe împăratul Ahasverus. Să ne gândim o clipă la cele întâmplate în capitolul 2, care s-a încheiat cu Mardoheu salvând viața împăratului, iar fapta lui a fost consemnată în analele împărăției. Estera, capitolul 2, versetul 23. Însă imediat în capitolul 3, după cum am văzut, împăratul promovează pe Haman. Ciudată logică are împăratul Ahasverus. Adică împăratului nu prea îi păsa de ceea ce se întâmpla. Iar în al doilea rând, Ahasverus a fost motivat de lăcomie. Dacă ar fi să ne exprimăm în limbajul politic de astăzi, ar suna cam așa ceva. Mă, băieți, mă, terminați, mă, e vorba de bani, asta e tot. Haman a oferit o sumă enormă împăratului, visteriei împăratului, pentru acest decret. Echivalentul, spun cercetătorii, a mai mult de jumătate din taxele colectate în întreg imperiu vreme de un an. O sumă fabuloasă. Nu știu cum a ajuns, nimeni nu știe cum a ajuns Haman la o astfel de sumă. Însă împăratul a cântărit situația și a ales beneficiile economice. A urmă ce conta un popor mic, obscur, acolo pentru marele imperiu persan. Așa că și-a dat acordul pentru acest decret cumplit, pentru acest genocid, dăruind lui Haman inelul împărătesc în semn de aprobare. Și sigur că evenimentul, după buna tradiție de la curtea persană, trebuia sărbătorit, așa că Haman și cu Ahasverus au plecat la un șpriț. Sigur că e ușor să-l condamnăm pe Ahasverus, dar în același timp, că asta mi-a fost prima idee, să dau și să spun, doi, așa să nu fac. M-am oprit, pentru că mi-a fost teamă să nu mă condamn pe mine și să nu ne condamnăm pe noi. Într-un sistem politic și democratic, cum este și al nostru, poporul, asta apropo că se apropie alegerile, poporul este cel care dă inelul. Poporul este cel care dă inelul, așa cum împăratul Ahasverus a dat inelul lui Haman. Când votăm, delegăm autoritatea noastră și puterea noastră altora, celor care ne reprezintă. Da. De câte ori luăm în serios responsabilitatea care ne revine în a examina cu atenție argumentele politicienilor? Și noi putem fi vinovați ca și Ahasverus de superficialitate, de credulitate, de lipsă de logică, de lipsă de înțelepciune, fiindcă suntem de multe ori prea lene să gândim, să cântărim, să vedem, mă, oare chiar are dreptate ăsta când spune că o să ne aducă luna de pe cer și o să ne dea în următorii 4 ani? Oare chiar așa? Oare poate? Are prerogative, are pârghii constituționale. Așa că votăm repede pe cei care par să susțină interesul nostru personal și de moment. Alții nici nu votează, ci pur și simplu privesc cum ceilalți dau inelul lor lui Haman. Și de multe ori, Doamne, guvernul dă legi proaste care sunt împotriva oamenilor și noi dăm inelul nostru politicienilor și apoi mergem să sărbătorim în timp ce alții plătesc. Însă comparația aceasta dintre Ahasverus și noi nu e doar la nivel politic, ci este și la nivel personal. Care este motivația noastră în ceea ce facem? Gândim înainte de a acționa? Nu ca și Ahasverus. Suntem mânați de o logică evanghelică în luarea deciziilor? Suntem mânați de o logică evanghelică în luarea deciziilor? Mulți, dragii mei, din lumea evanghelică s-au vândut pentru un preț mai mic decât Ahasveros. Sinceritatea noastră și onestitatea noastră valorează mult mai mult decât, să zicem, restul mai mare copiilor, restul mai mare primit la casă. O greșit. A fi sincer. Și ai spune doamnei de la casă, nu vă supărați, cred că mi-ați dat cu 100.000 în plus. Valorează mult mai mult decât 100.000 care o primești. Sau decât anumite taxe pe care încercăm să le fentăm uneori. Ne mândrim că nu facem păcate mari. Ok. Dar oare păcatele noastre mici nu ne condamnă la fel de tare? Nu e așa că suntem plătiți foarte, foarte puțin pentru lipsa noastră de integritate? Foarte puțin. Și ce ieftin ne vindem uneori conștiințele. Așadar, decretul de distrugere al poporului lui Dumnezeu a fost semnat, a fost sigilat și expediat pe tot cuprinsul Imperiului. Și citim de la versetul 12 în felul următor. Iar toată poșta imperială a fost pusă în mișcare. Logofeții împăratului au fost chemați în a 13-a zi a lunii întâi și au scris în totul cum a poruncit Haman, mai marilor oștirii dregătorilor, fiecărui ținut și căpetenilor fiecărui popor, fiecărui ținut după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui. Au scris în numele împăratului Ahasveros și au pecetuit scrisorile cu inelul împăratului. Astfel că scrisorile morții au început să circule peste tot în imperiu, în fiecare limba fiecărui popor. Pe înțelesul lor, că evreii trebuiau omorți. Se punea la cale un nou genocid, o nouă noapte de cristal, o nouă soluție finală. Și capitala Susa a fost cuprinsă de nedumerire. Ceea ce însemna că nu toată lumea era împotriva evreilor. Toți s-au mirat, dar ce-au cu ei? Că doar trăiesc ca și noi. Se supun acelorași legi. Au copiii la școală cu noi. Care-i problema? Dar ce mai puteai face? Că nu te puteai lupta cu Imperiul. Exact la fel s-a întâmplat în timpul celui de-al doilea război mondial, când mare parte din Europa a asistat neputincioasă în fața soluției finale naziste. Tot împotriva evreilor. Era un alt Haman atunci. Însă în toată această ecuație, Haman a uitat să includă un personaj important, și anume pe Dumnezeu. A uitat să-l bage în calcule. A greșit când a crezut că viitorul stă în stele și în zarurile norocului. După cum citim la Proverbe, capitolul 16, cu 33, zice, se aruncă sorțul în poala hainei, dar orice hotărâre vine de la Domnul. Datea lasă la sorți a fost destul de departe, astfel că Dumnezeu a putut să pregătească un plan minunat de salvare. Și Ahasveros de asemenea a greșit atunci când i-a spus lui Haman în versetul 11, îți dăruiesc argintul. Și asta nu era problemă, dar a zis, a continuat, și poporul acesta, ia-ți-l, și argintul, și poporul, fă ce vrei cu el. Numai că poporul nu era al împăratului. Poporul era a Dumnezeului oștirilor, Dumnezeului Avram, Isaac și Iacov. De aceea Dumnezeu n-a permis să fie distrus. După cum tot în Proverbe 16 cu versetul 9 citim în felul următor, inima împăratului se gândește pe ce cale să meargă. El face multe planuri, dar Domnul îi îndreaptă pașii. Nu merge chiar așa cum vrea el. Am ajuns la capăt. La versetul 15. V-ați gândit vreodată că Dumnezeu are mai multe motive să acționeze împotriva noastră decât a avut Ahasveros împotriva evreilor? Noi n-am păzit legea lui Dumnezeu. Am refuzat să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și să ascultăm de el când ar fi trebuit să-l onorăm ca și creator al nostru. Și de asemenea este adevărat că nu era în avantajul lui Dumnezeu să ne tolereze, fiindcă suntem din naștere, prin natura noastră născuți răzvrătiți împotriva binelui și a harului lui Dumnezeu. Dar mai mult, avem un dușman cosmic care cu bucurie se prezintă înaintea lui Dumnezeu, după cum citim în cartea Iov. Și îl cotește de multe ori pe Dumnezeu și zice, uite-i. Uită-l și pe ăla, uită-l și pe ăla, îți place? Ăsta zice că e pocăit. Jubilează când vine înaintea lui Dumnezeu și ne prezintă și ne pictează. Așa că îi dă o mulțime de motive lui Dumnezeu ca să ne omoare. Decretul lui Dumnezeu împotriva noastră ar putea fi semnat cu multă ușurință de către Dumnezeul nostru, Marele Împărat. Însă Dumnezeu a hotărât să nu procedeze astfel cu noi. Priviți însă la ceea ce a făcut Dumnezeu. N-a ascultat la acuzațiile aduse de Satan împotriva noastră, ci l-a luat pe Fiul Său prea iubit, pe singurul Său Fiu, care stătea ca un inel prețios pe mâna lui Dumnezeu, și l-a trimis împotriva acestor dușmani și i-a spus lui Satan, ia-l pe fiul meu, pe întâiul meu născut și fă ce vrei cu el în locul lor. El să fie pedepsit în locul lor. Lasă poporul liber. Distruge-l pe Iisus, fiindcă păcatele trebuie plătite. Execută-l pe el, dar nu te atinge de poporul meu. Și aici, dragii mei, nu e vorba de o logică superficială, ci este vorba de cea mai profundă logică. O logică în care acțiunea unui singur om, al lui Iisus Hristos, are consecințe răscumpărătoare eterne asupra întregului popor ales care își pune încrederea în Hristos. Și în loc de scrisoarea remorții care se circule în întreg universul, în întreaga lume, Evanghelia vieții și a Harului este răspândită până în cele mai ascunse colțuri ale lumii, în limba fiecărui popor. Mai mult, această Evanghelie intră în inima fiecăruia dintre noi, iar noi devenim, după spusele Apostolului Pavel, scrisori vii a lui Dumnezeu, care au picioare și care umblă și duc vestea bună a lui Dumnezeu tuturor oamenilor de pe pământ. Noi suntem sistemul poștal al lui Dumnezeu, care duce vestea bună, vestea vieții veșnice, nu a morții, cum au dus-o scrisorile lui Haman și a lui Ahasveros. Ducem mesajul vieții veșnice la orice făptură. Spune Apostolul Pavel la 2 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 15, că purtăm în noi mireasma sau aroma lui Hristos, oriunde merge. Ne miroase lumea. Mă, tu ești pocăit. Mă, la ce biserică mergi? Nu vă fie rușine de lucrul ăsta. Așa trebuie să fie. Dacă nu e așa, e bai! Dragii mei, cine nu va îngenunchea cu bucurie în fața unei astfel de rege? Cine nu se va închina înaintea lui și cine nu va declara în fața întregii lumi gloria sa? Cu toții putem răspândi această veste bună prietenilor noștri, vecinilor, rudelor. Pe unii Dumnezeu ia și trimite cu acest mesaj până la marginile pământului. Dar din păcate Apostolul Pavel ne avertizează că unii vor rămâne în continuare, în ciuda auzirii mesajului Evangheliei, vor rămâne dușmani ai Evangheliei care nu vor asculta de Evanghelie. Pentru aceștia mesajul Evangheliei nu este o veste de la moarte la viață, nu este o veste bună de la moarte la viață, ci este o condamnare la moarte. Pentru aceștia înțelepciunea supremă a lui Dumnezeu este o nebunie. Ce trist ar fi să se numere cineva dintre cei prezenți aici, între acești oameni, nu-i așa? Și în final, aș vrea să vă spun că există două tipuri de oameni în această lume. Cei care se închină în fața lui Dumnezeu, în fața lui Hristos și-L ascultă cu bucurie, și cei care refuză să îi se închine, dar care vor plăti într-o zi pentru încăpățânarea lor de a rămâne legați de păcatul lor. Decretul a fost semnat și sigilat de împăratul suveran al cerului și al pământului și nu mai poate fi schimbat, fiind bazat pe faptul că păcatele noastre trebuie plătite, fie de noi, fie de Hristos. Depinde. Asta înseamnă, inevitabil, că aurul și argintul nostru nu ne pot mântui, chiar dacă am dat o sumă asemănătoare cu suma oferită de Haman. Faptele noastre bune, efortul nostru nu ne poate scăpa de consecințele acestui decret divin. Nu ne poate scăpa de păcatele din trecut. O pagină nouă din viața noastră nu poate spăla păcatele din trecut. Moartea este verdictul lui Dumnezeu pentru toți cei din afara lui Hristos. Tânăr, bătrân, femeie sau bărbat, sărac sau bogat. Însă, prin harul lui Dumnezeu, toți cei care își pun încrederea în Hristos au pedeapsa suspendată. Au pedeapsa suspendată fiindcă Hristos a plătit în locul lor. Așa că la noi ajunge astăzi glorioasa veste bună a Evangheliei. viața veșnică prin Iisus Hristos. Vocea legii este redusă la tăcere, fiindcă Hristos a împlinit cerințele ei în locul nostru. Harul lui Dumnezeu acoperă toate păcatele noastre din prezent și din trecut și din viitor. Nu-i așa că este un Dumnezeu glorios și minunat? Nu-i așa că avem o evanghelie glorioasă de mărturisit întregii lumi? Că suntem purtătorii unui mesaj absolut formidabil în această lume? Există două surprize sau două lucruri absolut surprinzătoare în această lume. Acela că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult și că noi îl iubim așa de puțin. Fie ca Dumnezeu să impresioneze viața noastră din ce în ce mai mult cu realitatea Evangheliei sale, încât ființele noastre să fie mistuite de dragoste și de dedicare față de El. Amin.